telised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isa sees.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänane reis viib meid ekvaatorile. Just sellist nime ehk ekvaatori vabariik, kui tõlkida, kannab üks riik, mis asub Ladina-Ameerikas vaikse ookeani kaldal. Mõni aeg tagasi toimus seal ühe Eesti perekonna kokkusaamine. Ja kummaline, miks just sellises kohas, nimelt üks selle pereliige on oma perega juba elanud seal 5 aastat. Ja täna on stuudios Peeter Võsu, ja tema poeg Joel Võsu. Ja Joeli pere on siis elanud seal juba mitmeid aastaid ja siis Eesti järele jäänud perekond, ehk siis vanemad külastasidki neid mõni aeg tagasi ja oleks väga huvitav kuulda, kuidas toimus reis sellisesse eksootilisse kohta ja mis asju eestlased seal üldsegi ajavad, mitte ainult puhkusereisi mõttes, vaid lausa sinna elama minnes. Nii et tere tulemast saatesse, Peeter ja Joel.
Ja tere ka minu poolt.
Ja tere.
Võibolla, Peeter, saadet äkki otsa lahti, et kas see oli sinu esimene reis Ekvadori ja kas sa läksid lihtsalt poja perele külla või olid seal mõned muud mõtted ka, väike puhkusereis ja...
Ja tõepoolest meie... Reis siis, ma reisisin koos abikaasaga ja olime seal 2. korda. Esimene kord oli 4 aastat tagasi, aga see oli suhteliselt lühike, me olime seal vaatad vähem kui nädala ja ühildasime seda ühe konverentsiga Ameerika Ühendriikides, kuhu oli nagu nii mõte minna ja kuna Joel perega elab Ekvadoris, siis mõtlesime, et no ühildame ja saame kaks toredat asja ühes koos. Aga nüüd see kord me läksime ka abikaasaga koos, aga abikaasa läks 2,5 nädalat enne mind, et olla seal natuke pikemalt, lihtsalt asjaolud ei lubanud kodunt nii kaua mõlemal korraga ära olla, et kodu ajab ka hooldamist ja hoidmist ja kodus on toimetusi ja asjaajamisi, mis vajasid tegemist. Aga siis abikaasa läks kuskil aprilli keskpaigas, mina läksin 2. mail kodunt välja. Ja muidugi, eks sellisel reisil kõigepealt oma pitsati paneb see, et see oli nagu teatud mõttes korona piirangute ajastu lõppfaas, et siis kogu aeg olukorrad muutusid ja Ekvadorgi oli üsna tugevasti suletud olnud korona piirangute ajal, et ega seal vahepeal nagu võõras sinna reisida ei saanud, see, kellel oli seal kohalik elamisluba, muidugi pääs alati riiki, oma koju peab ju inimene saama. Aga meie sugune külaline siis, et meil oli see küsimärk kogu aeg üleval, et kas me tohime reisida ja mis meilt siis ka nõutakse, sest need nõuded kogu aeg muutusid ja need olid riigid erinevad, aga ikkagi nii palju siis oli Ekvador juba lahti, et pidime vaid lennufirmade jaoks näitama omad testid ära, et oleme siis üdini negatiivsed ja saame tohime reisida. Ja kõige muu osas, seal lennukis pidi maski kandma, aga ega seda ka väga tõsiselt ei võetud, kuna söögi ajal teadupoolest viirus ei levi, siis söögi ajaks võis ära võtta ja tegime siis hästi pikki söögipause lennukis olles, nii et tegelikult maski hoiti ees ainult tõusude ja laskumiste peal ja pikkad lennu ajad oli lihtsalt mingisugune veepudel, joogipudel, mingisugune võileib oli seal siis laua peal enda ees ja siis see siis vabandas välja igasuguse maski mitte kandmise. Aga nii palju siis reisist. Aga ja Ekvadori tõepoolest, ma arvan, et meie kuulajatest vist väga paljud ei ole sinna sattunud ja ma ei tea, kui paljud üldse Eestist on ka Lõuna-Ameerika mandril käinud, nii et siin me peaksime, kui me nüüd räägime Joel sinuga sellest Ekvadorist, et siis võibolla, et peaks natukene avama seda piirkonda ja seda kohta selliselt, et inimes saaks aru, et milline see riik siis üldse on. Ma võibolla siia algusesse siis kõigepealt räägiks natukene Ekvadorist kui sellisest. Ta on Eestist umbes 6 korda suurem riik. Siin ühesõnaga andmed ütlevad, et 283,5 ruutkilomeetrit ja tema pealinn Quito asub umbes 2,85 kilometri kõrgusel. Muidugi ma ei tea, kus kohast nad seda mõõtsid, seda 2,85 kilometrit, sest kui üks asi on mägedes, siis iga punkt selles mägedes on ju erineva kõrgusega. Et siis tõenäoliselt võeti mingi keskväljaku kõrgus sealt. Aga igal juhul ligi 3 kilomeetrit, see näitab juba ise, et kui pealinn on ligi 3 kilomeetrit kõrgel, et see on huvitav, et kui lennukiga maanduda ja lennuki teatud kaardi peal ekraani ees on sul näidikud, siis vaata, et oled 3 kilomeetri kõrgusel ja juba on rattad maas, et see on omaette huvitav. Ja kogu see Ekvadori riik on Andide mägedes, seal muidugi ookeani ääres on seal nulli peal, aga see mäestik on seal kuni 6 kilometrit kõrge ja siis teisel pool on seal vihmametsad Amazonas, mis läheb välja nii Brasiiliani, et väga suured lahmakad alad. Ja seal on igasugus sellist huvitavat maastikku ja nii nagu siin sai nimetatud, et see on Ekvaatoril. Tähendab, et seal ei ole kevadet suve sügist talve, vaid seal on kogu aeg on teatud mõttes vastavalt siis kõrgusel on see kliima. Et kõrgmäestikus on kogu aeg natuke jahedavõitu ja päevad võibolla päikesepaistel jälle kuumenevad üle, aga vihmametsades on jälle kogu aeg niiske ja soe ja sama ookeani ääres, et see kliima siis oleneb sellest kõrgusest. Ja muidugi selline see huvitav riik on, räägivad seal hispaania keelt, 17,6 miljonit elanikku, nii et Eestist siin kiire arvutus ütleb, et umbes 13 korda suurem ja hästi palju ka indiaani taustaga inimesi ja eks see kõik nüüd paneb, ütleme, et selle olustiku loob meie ümber ja sinna reisides, kindlasti tuleb nende asjadega kõige arvestada ja natukene siis arengus ka Eestis tahab pole jäänud, nii nagu need Ladina-Ameerika riigid on, et sellisesse riiki me siis sattusime. Ja muidugi meie eesmärk oli ikkagi perekonda külastada eelkõige, et näha, suhelda ja olla kohal, kuigi tänapäeval saad ju üle interneti ka suhelda, aga see pole ikkagi päris see. Ja vahepeal oli nüüd Joel ka kolinud, et tal eelmine kord käisime, seal oli hoopis teine elukoht, nii et ta oli ka natuke uudisimu, et kuidas ta elab seal. Siia oleks nüüd huvitav inimestel kuulda, et miks sa siis sinna Ekvadori läksid ja miks sa siis 5 aastat juba oled seal olnud ja mis sind seal kinni hoiab ja mis on sinu mõtted Ekvadori kohta?
Ja meie lugu on natuke selline pikem lugu, me oleme seda tegelikult siin eetris korraga juba jaganud ja ma väga detailseks siin ei lähe hetkel, aga lühidalt kokkuvõttes Jumal andis meile korralduse, et me läheksime Ekvadori. See oli 8 aastat tagasi, kui Jumal ütles mu abikaasale ühe jalutuskäigu ajal, et me peame elukohta vahetama. Mõni aeg hiljem siis saime teada, et see elukoht, uus elukoht saab olema Ekvadoris. Teades, et Jumal teab paremini, kus meie koht on siin maailmas kui me ise, siis me kuuletusime ja sinna ka läksime, teadmata, mida me seal tegema peame. Aga enne minekut Jumal andis mulle märku, et see korraldus sinna elama minna ei olegi niivõrd, et me läheme sinna täitma mingit konkreetset eesmärki kuivõrd, et olema need, kelleks ta meid loonud on selles kultuurikeskkonnas. Nii me sinna läksime teadmata, kus me elame, mis me tegema peame ja konkreetseid nii-öelda samme ja kõik, mis meil siis seal on nii-öelda juhtus edasi, kõik oli nii-öelda koos Jumalaga ja Jumala juhitud. Sattusime või nii-öelda meid saadeti sellisesse alasse Ekvadoris nagu pilvemetsad. Et me oleme harjunud kuulma vihmametsadest, aga Ekvadoris on veel eraldi selline metsade liik nagu pilvemetsad. Et seal ei ole niivõrd palju vihma, vaid kuivõrd palju, et sa elad kogu aeg pilve sees. Ja elame umbes kilomeetri kõrgusel merepinnast ja pool aastat oleme nii-öelda pilve sees ja teine pool aastat on siis päiksepaistet. et me võime nagu jagada aastaga, 8 aastaajaks on märg, suvi ja kuiv suvi.
Ja selle koha nimi on Mindo, eks ole?
Selle koha nimi on Mindo.
Ja kaugel ta nüüd pealinnast jääb umbes?
Ja huvitav asi on see, jah, et pealinnast me oleme kuskil linnulennult 30 kilomeetrit, aga selleks, et sinna jõuda, peab sõitma 2 tundi. Et kui me Eestis sõidame ühest kohast teise 30 kilomeetrit 20 minutit, siis seal mägede vahel võtab see aega väga palju rohkem.
Tuleb ühe mäe otsast alla sõita, teisest üles läbi orgude või?
Jah, et see tee läheb pealinnast meie juurde, läheb üle ühe mäe ja siis ta hakkab niimoodi looklevalt tulema alla poole vaikselt. Teoreetiliselt võiks isegi peaaegu nagu auto käigu välja võtta ja vaba hooga tulla ja sa sõidad seal 2 tundi selleks, et jõuda siis 2 kilomeetrit alla poole.
Ja sinu elukoht on teatud mõttes ju ka selline looduskaunis koht ja võibolla ka loodusturistide selline meelis koht.
Ja see, kus me elame, see on nimetatakse linnuparadiisiks. Sellepärast, et seal on, see on üks maailma kõige linnuliigi rohkem koht. Seal on aastas tehakse korra või paar korda aastas tehakse lindude lugemist. Ja selles kohas, kus me elame, on üle 400 linnuliigi. See on jõulud ajal, tehakse 2 nädalat, toetakse linde ja ta on mitu korda võitnud siis maailma kõige linnuliigi rohkema paiga tiitli. Ja kui me vaatame Ekvadori, siis nagu Peeter juba rääkis, et seal on erinevad kliimad, on vastavalt siis kõrgusele. Ja kui me läheme ranna äärde, siis seal on rannakliima, seal on 30-35 kraadi aasta ringi, vesi on kogu aeg sul 25-30 seal vahel, et väga-väga soe. Ja siis meie juures on, me oleme kilomeetri kõrgusel, meie juures on tavaliselt päevased temperatuurid 20-25 kraadi sooja. Siis kui on märg suvi, siis ööd on soojad. Ja siis kui on kuiv suvi, siis on ööd jahedad sellised. Märjal suvel siis 20 kraadi, alla selle väga ei lähe. Ja kuival suvel 13 kraadi, ütleme, on öösel. Sest tähed paistavad ja siis on jahe.
Ja keskpäeval muidugi päike on kogu aeg lagi peas, et varjusid ei jää.
Ja seda küll. Ja siis on teine nii-öelda kliimavöötmete osa on see, nii-öelda, see kõrgmäestik. Kõige kõrgem mäetipp on seal 6,2 kilomeetrit ja öeldakse, et see on planeedi maa kõige kaugem koht planeedi keskkohast. Ehk siis ta on tegelikult nagu planeedi keskkohast isegi kaugem kui Himalajast need mäetipud.
Nii et see merepind ei tähenda alati planeedi keskkoha suhtes, et ta oleks sama kaugusel. Et see merepind on ka siis tõenäoliselt ekvaatoril ja ekvaatorist eemal natuke erinevas kohas. No maakera tiirleb seal tohutu kiirusega, 24 tunniga teeb täis ringi, no ekvaatorit 40 000 kilometrit, et see on nagu urgain käib, et tõenäoliselt ta siis sentrifugaaljõuga pressib selle meretasandi natukene kaugemale maakera keskpunktist, et me elame siin maa peal ja me võibolla alati ei anna endale aru, et kus kohas sa maapinnal asud ja mis moodi see maapind sinu all siis käitub ka ja merepind.
Piltlikult öeldes siis taevale lähemal, kuidas seal on usuga lood, kas seal on peamiselt vist katoliiklased?
Seal on selline huvitav, jah, see nii-öelda hästi palju inimesi, kellele meeldib usust rääkida. Ja inimestele jaoks on täiesti normaalne, kui sa räägid neile, mis on sinu veendumused. Aga iga üks arvab, et temal on enda tee siis, ja iga üks võib teha endale oma siis segu uskudest. Et kui me vaatame seal kohaliku katoliiklust, siis see katoliiklus ei ole sama, mis ta on Euroopas. Et kohalikud katoliiklased järgivad väga palju ka maausuliste kombeid ja need nii-öelda traditsioonid, mida seal siis täidetakse, on väga erinevad sellest, mis ta võib-olla siin Eestis, mida me siin näha võime. Et ma võin näiteks tuua ühe loo, kui me alles olime sinna jõudnud, siis mingi hetk mu abikaasa sai mingisuguse viiruse. ja tal oli palavik ja ta pea valutas ja oli natuke paha olla ja meie see koht, kus me elasime selles, selle sama nii-öelda meie naaber või selle koha omanik elas seal samas kõrval majas ja vanem daam, katoliiklane ja tuleb ja sai kuulis, et me oleme tõbised ja ütleb, et aga mul on lahendus teile, et mul on kanamuna ja te peate seda kanamuna hõõruma vastu pead. Ja siis selle kanamuna lööma klaasi ja see klaas peab olema lahtiselt laua peal päev otsa ja ta imeb teist ära seda halva energiat. Ja siis õhtul te ei tohi seda kanamuna ära süüa, siis te peate kallama selle kraanikausist alla ja see energia läheb kõik seal kraanikausist alla. Ja kui me ütlesime talle, et aga meie usume, et Jeesus tervendab ja et meie ei vaja kanamuna selleks, et omalt halba energiat ära võtta, vaid et meil on Jumal ja kui me vajame ravi, siis me palvetame ja Jumal annab meile tervist. Siis see daam hakkas nutma ja jooksis välja. Sest tema jaoks oli see solvav, et me ei võtnud vastu tema abi. Ja kui hakata vaatama selle sisu, siis no, loomulikult see on pagana traditsioon. Ja neid on seal nii mõnigi. Et see segu, mis seal on väga häiriv nagu usu seisukohalt, sellepärast, et piibel õpeta meile selgelt, et selliseid asju me ei tohiks järgida, et me peaksime usaldama Jumalat.
Aga no. Kas te olete leidnud seal selliseid usukaaslasi, kes võibolla usuvad sarnasemalt teiega ja kellega koos näiteks piiblit lugeda või kas te käite mõnel teenistusel ka seal?
Esimesed aastad oli väga keeruline, et me tegelikult ei leidnud selliseid inimesi enda ümber palju. Üks missionääri pere, kes seal oli, nemad kolisid suht kiiresti ära sellel, siis, kui meie sinna läksime. Ja tundus, et Jumal just kui saatis meid sinna ühes mõttes selle pere asenduseks. Ehk siis, et see pere oli kutsutud rannikualale seal samas Ekvadoris edasi minema ühte kohta ja meie just kui tulime nende koha võtma siis selles Mindo alevis. Ja kui nemad ära läksid, siis me olime just kui kodutud päris pikalt ja me palvetasime, küsisime Jumalalt, et me tahaksime, et meil oleks ümber teised pered ja kellega koos käia ja sõna uurida ja koos palvetada ja koos usus kasvada. Ja Jumal vastas sellele palvele. Nüüd hetkel on meil seal kaks perekonda, kellega me käime koos. Üks on Kanadast ja üks on Ameerika Ühendriikidest. Palju lapselised pered, et meil on lapsi kokku kamba peale 7.
Ja ma just mõtlesin, et need läbikäimised, kooskäimised, et need on huvitavad, aga nii nagu sa rääkisid, et iga inimene peaaegu usub seal Jumalasse. Ja vaat see oli nüüd ka minu jaoks selline huvitav arusaamine ja tõdemus, mis mulle seal tuli, et kui sa sinna lähed missionäriks, sa ei pea kellelegi rääkima Jumala olemasolust, sest kõik usuvad ja nad usuvad omal kombel ja nad usuvad igasuguseid müstilisi ja kummalisi asju Jumalast, aga et oleks seal selline inimene, kes ütleb, et ei, ma olen ateist, et mis te mulle räägite, no sellist inimest seal vist ei ole olemas, et seal on pigem nagu see, et millisesse Jumalasse sa usud ja kes on sinu jaoks Jumal ja kuidas sinu suhe Jumalaga võiks olla ja et seal nagu see missionäri roll on täiesti erinev, ütleme sellisest kas siis täiesti paganlikust riigist või postkristlikust riigist, et seal sa praktiliselt pead olema nendega koos ja see oli nüüd see, mis meie seal olles, nagu ma märkasin, et sul on seal seda sõprusringi on hästi palju, kellega suhelda, no nii nagu me ühel sünnipäeval käisime seal kuskil söögikohas ja inimesed tulevad ümber, tahavad kuulda, tahavad rääkida ja see, kui sa oled nende jaoks autoriteediks, siis nad hakkavad sinu nagu nägemust ka Jumalalt endale üle võtma. Et seal sa ei pea korraldama teenistusi või äratus koosolekut ja rääkima, et uskuge Jumalasse, et ta tõesti on olemas, vaid pigem, et sa pead suhtlema inimestega, kes su ümber on ja kui su suhtlusring kasvab, siis oled sina nende jaoks nagu selliseks Jumala kuvandiks või pildiks ja nad hakkavad sinu käest uurima ja küsima. Nagu sa ütlesid, et seal inimesel ei ole nagu sellist tõket või tõrget, et rääkida Jumalast. Ja ma arvan, et võib-olla, et see teie pere seal oleks siis on ka eelkõige nagu sellise missionärina nii öelda, et mitte meie ettekujutust mööda missionärina, kes teeb, ehitab iga natukse ajatagant järgmise kiriku ja siis kuulutab, seal teeb suuri krusaade, vaid pigem, et olla missionär, et sa oledki seal oma olemusega, oma sõpruskonnaga, oma ringkonnaga seal ja tekitad nagu sellise omaette ringi nagu enda ümber, kes siis omaette mõjutavad jälle järgmisi ja see Jumala suhe kasvab nagu teatud mõttes loomulikul viisil. See oli vähemalt minu selline esmane tõdemus ja arusaamine nendest suhetest ja sellest käitumisest ja nendest sõpradest nii sellel sünnipäeva peal, millest ma rääkisin, aga ka kus me käisime alguses, kui mina saabusin Kiitosse, siis seal ka üks hea sõber, kes kohe meiega suhtles ja kohe tahtis, et kui teil aega jääb, et tulge, et pakun teile lõuna ja tuleme ja räägime ja et selliseid inimesi on tõenäoliselt sul seal üsna palju olnud.
Seda küll ja ütleme nii, et seal on tihti peale see, et sa saad inimesega kokku ja kohe tahetakse uuesti kokku saada ja selline hästi nagu eestlasele kuidagi, eestlasena me oleme rohkem nagu enesesse tõmbunud, et tahame oma ette aega ja et meie koguduse nende peredega on samamoodi, et need teised pered, siis Ameerika ja Kanada pere, nemad oleksid hea meelega iga päev koos, aga siis meie eestlastel oleme natukene nagu reserveeritumad ja ütleme, et kuule, täna me ei saa kokku. Aga mis me teeme on see, et me saame kokku ja korra nädalas võtame piiblitunni, loeme midagi, teeme õhtusöögi ja siis paar korda nädalas käime kuskil kohvikus ja niimoodi jagame oma elusid oma vahel ja ka teistega. Et ja kui on midagi, kus me näeme, et me saame kogukonnas abiks olla, siis me läheme nagu koos appi. Et selline väga, väga tore, aga see on jah, Jumala vastus meie palvetele, mida me pikalt ootasime.
Ja muidugi eks ole, et see perega seal elada, et see on nüüd ka natukene erinev, kui läheks üksi ja läheks ütleme mingisugust asja ajama, midagi ära tegema, mingit äri ajama või mingit MTÜ-d tegema või midagi muud, et seal on ju oluline ka see, et pere areneks ja kasvaks ja saaks ka oma koolihariduse ja õppeasjad ja see trennid ja mis seal kõik on, eks ole, et see areng peab ju olema igakülgne ja nii nagu sa ütlesid, et need teised missionäri pered, et neil on ka palju lapsi, et need lapsed ju kõik vajavad nii omavahel läbikäimist, sõpruskonda enda ümber, kui ka siis ütleme, et sellist nagu üldist arenemist, et kui sa läksid, siis olid sul kolm väike last, nii öelda, üks päris beebi nendest ja nüüd varsti on sul kaks peaaegu täiskasvanud ja nii et ega viie aastaga ju laps kasvab ju palju, eks ole, et lapsest saab teismeline üsna kiirelt ja kui läheb veel mõni aasta mööda, siis ta on juba noor täiskasvanu.
Ja enne kui ma selleni lähen, ma võib-olla jagan ühe kultuurilise nagu erinevuse, mis on seal, ütleme, nendes indiaani hõimudes. Et siin mõnikümmend aastat tagasi läks Ekvadori üks viie liikmeline meeste grupp, missionäriks Ameerika Ühendriikidest. Ja nemad läksid indiaani hõimude juurde ja nad tapeti seal ära. Ja sellest tehti ka film, see oli nii-öelda suurtes uudistes ja kui ma käisin seal samas kandis, kus nemad siis olid, seal on meil ühed missionärist sõbrad ja nemad rääkisid, et tegelikult mis toimus oli kultuuriline arusaamatus. Sellepärast, et see indiaani suguharu, kelle juurde nad läksid, nägid viite meest, kes tulid ja tahtsid, et nemad muudaksid oma elustiili. Ja nemad võtsid seda kui sõjakuulutamist. Sellepärast, et nendel viiel mehel nad tulid sinna meestega. Et nad ei tulnud sinna peredega, nad ei näinud, kuidas need pered elavad, vaid nad tulid sinna meestega just kui ründama. Ja see sama nii-öelda perekond, kes seal nüüd elab, selles samas alas, ütles, et see on niivõrd erinev. Kui sa lähed perega sinna, sa võtad oma lapsed ja naise kaasa ja nad näevad sinu perekonda, siis nad võtavad sind kui külalist. Aga kui sa lähed sinna kui nii-öelda
nagu sõjavägi.
Sõjavägi, siis nad võtavad sind kui sõjaväge. Ja nende indiaanlastega pidi olema niimoodi, et kui sa oled neid kutsunud enda koju, siis sa oled nii just kui avanud oma südame nendele. Ja kui nad on sinu koju tulnud, siis nad mitte kunagi sind ei ründa. Sellepärast, et nad on näinud, kus sa elad. Et sina oled usaldanud neid oma elukohaga. Aga kui sina lähed nende juurde ja sa neid enda juurde ei kutsu, siis nad võtavad seda just kui rünnakut.
Käisid luuramas.
Käisid luuramas, tahad meid vallutada. Et see oli selline kultuuriline vahe ja me näeme nagu neid kultuuri erinevusi mitte ainult siis indiaanlaste juures, vaid ka seal kohalike juures. Et meid on just kui nii-öelda haaratud sinna kultuuri elu keskmesse, seal on hästi palju muusikat tehakse, hästi palju selliseid nii-öelda kokkusaamisi ja asju ja igale poole, kui midagi toimub, siis meid ikka kutsutakse. Ja noh, kui sa lähed sinna, siis nad võtavad sind kui oma. Ja nad kuulavad, mis on sinu arvamus ja kes sa oled ja mida sa teed. Kui sa ei suhtleks nendega, kui sa ei käiks nende sündmustel, nende nii-öelda pidudel, nende sünnipäevadel, siis nad suhtuksid sinusse samamoodi just kui sa oleksid sisserändaja, et nii-öelda vallutaja. Et sa üritad peale suruda meile midagi, mis meile ei sobi. Et see on selline huvitav nii-öelda nüants ja me märkasime, et kohe algusest peale just kui Jumal avas kõik need uksed. Kõik need kohalikud aktivistid, aktiivsemad inimesed hakkasid meid kutsuma igale poole. Ja noh, perega seal olles loomulikult noh, meil on vaja ka lastele haridust pakkuda ja laste lapsi kasvatada ja kogu see asi võtab päris suure osa meie ajast. Aga lisaks sellele noh, loomulikult jõuame ka teistega nagu suhelda ja kuidagi nii-öelda olla valguseks ja väga palju tekib selliseid omavahelisi vestlusi. Aga seda peredünaamikat, jah, 5 aastaga see on muutunud. Alguses me leidsime sealt ühe erakooli, kus meie lapsed said sõpru, said selle hispaania keele oma mugavustaseme kätte. Ja see läks kuni selle koronapandeemia alguseni, kus me pidime kogu selle projekti ära lõpetama, sellepärast, et keegi ei teadnud, kui kaua see asi aega võtab. Ja see oli suht kulukas kõikidele nendele peredele, sest sellel koolil ei olnud mingisugust välispoolset toetust, et see oli ainult lapsevanemate rahakottide peal. Ja pärast seda nüüd me oleme lapsi põhimõtteliselt õpetanud kodus, saime ligipääsu Eesti opiksüsteemile, mis on väga, väga mõnus, et kõik Eesti õpikud on kätte saadavad Ekvadoris, saame eesti keeles õppida, Eesti haridus nii-öelda hüvesid kasutada ja lapsed saavad sellega väga hästi hakkama, et see on hästi tore. Ja lisaks sellele siis meil on seal koha peal nendele suhtlemiseks on erinevad huvigrupid, lapsed käivad kickboksi harrastamas, poeg käib võistlemas ka.
Ta on päris saavutusi juba saavutanud.
Ta on jah, palju medaleid saanud ja õpetaja ütleb talle, treener ütleb, et ta on tema parim nii-öelda õpilane. Et selline võib uhkust tunda selle üle. Ja väga selline hea nagu ka suhtlemiskoht, et saavad oma vanustega läbi käia, suhelda ja...
Me olime seal ju ka ühe ürituse lõpetamisel nii-öelda, kui laste selline huviringid lõpetasid, eks ole oma hooaega ja seal näidati seal ronimisoskusi, linasid pidi, ma ei tea, mis asjad need on, igal juhul sul on kodus ka, eks ole, lakkeriputud üks, mida pidi siis esimese ja teise koruse vahet, siis toimub ka laste puhul liiklus, et minnakse nii üles kui alla neid pidi ronides. Muidugi on trepp ka olemas, et ega see ei ole siis ainus viis, aga igal juhul tore oli vaadata, et sinu lapsed, eks ole, koos seal kõigi teistega näitasid, demonstreerisid siis oma oskusi üsna mitmel alal ja see on tore, et eks ole, see loob nendele ka suhtlusringi, aga seal samas jälle see on ka tavaline areng ja mulle nagu tundub, et seal pannaksegi rohkem rõhku võibolla lapse sellisele igakülgsele arengule, mitte ainult akadeemilisele, et kool ei ole seal, nüüd küll kooliõppe ongi neil selline koduõppena, aga et selline üheskoos õpitakse ja harjutatakse ja tehakse muud kõike seda, mis on ka ju arenguks hästi oluline vajalik.
Ja see suhtlemine, kunst, probleemi lahendusoskused, omavaheline läbisaamine ja kõik see on ikkagi väga suur osa haridusest ja tihti peale akadeemilises keskkonnas see jääb just kui nagu kahe silma vahele. Ja lõppkokkuvõttes, kui laps siseneb täiskasvanute maailma, siis need on oskused, mis tihti peale on vajaka. Ei oska hästi inimestega läbi saada, ei oska probleeme lahendada, on küll teatud akadeemilised teadmised, aga need ei anna ju elus kogu kordaminekut.
Keelised.
No nüüd sa oled koos perega natukeseks ajaks siin külas käimas ja lähed jälle tagasi, aga muidugi kui me nüüd, mina ja mu abikasa Pille käisime Ekvadoris, siis me saime üsna palju ka ringi liikuda koos ja see oli meie jaoks ka selline tore elamus, tore kogemus, sest kui 4 aastat ei ole seal käinud, te olete või küll vahepeal siin käinud ja me oleme näinud, aga ikkagi, et kui pere on ikkagi päris pikka aega jälle kaugel olnud, siis on tore minna koos kuhugi, teha midagi toredat koos ja me saime käia üsna mitmel Ekvadori alal, nii nagu sa enne rääkisid, et seal on siis see kõrgmäestik ja siis on vihmametsad ja pilvemetsad ja ookeanjäär ja tegelikult me käisime ju koos üsna mitmetel nendel aladel ka ära ja nägime ja saime omad kogemused kätte, et mina olin elus esimest korda Amazonase vihmametsades. Ja ma ei tea, kui paljud meie kuulajatest on üldse Amazonas käinud, aga no see on tuntud koht küll ja räägitakse sellest palju. Ja kui me seal Napo jõge pidi käisime täiesti erakordsetes kohtes indiaani külades, kuhu siis ükski maante ei vii, ühtegi autoteed ei lähe, sinna saabki ainult jõge pidi ja sa leidsid, eks ole mingisuguse paadimehe, kes meid sinna toimetas ja siis noh, andmetes siis nii palju, et oleks me 7000 kilometrit sealt alla voolu läinud, siis oleksime jõudnud Atlantisse, no tore küll teada, eks ole, et sa oled keset džunglit ja 7000 kilometrit eemal on rannik ja kui sa ära eksid, noh siis lase ennast jõel kanda ja satudki sinna. Aga muidugi kõik need külad ja näha seal sellist traditsioonilist eluviisi, elustiili, kus inimesed elasid sõltumata sivilisatsioonist. Nad praktiliselt ju kõik endale eluks vajaliku kasvatasid. Kuidagi nagu naljakas isegi mõelda, et me oleme harjunud siin ühtemoodi, et sa pead endale toidu säilitama üle talve. No seal talve ei ole. Pole vaja ka toitu säilitada. Sa võtad kõik igapäevaselt, võtad põllult ja sööd ja elad ja tarvikud teed ise seal puidust või ükskõik millest loodusest saad. Näidati meile seal, kuidas tehti nöör, tehti mingisugusest taimest ja noh, sellist traditsioonilist eluviisi ja kuidas sa näed, et tegelikult inimene võib oma elu elada lapsest kuni täiskasvanuks ja kuni surmani välja niimoodi, et ei vajagi tsivilisatsiooni enda ümber, et ongi küla ja külaelu ja et see oli nagu üks selline piirkond, kus me käisime ja tore muidugi, et see avardab kindlasti väga palju silmaringi, kui selliseid võimalusi näha ja sellist elustiili näha ja seal samas jälle suhelda nende inimestega ja muidugi meie suhtlusoskused jäid alla, et sinu omal oli nüüd parem, et sa räägid hispaania keelt.
Ma üldjuhul tava nii-öelda elu see hätta ei jää, et kui ma lihtsalt vajan nagu igapäeva asju rääkida, siis nende asjadega ma saan päris hästi hakkama. Üks hea asi selle nii-öelda Lõuna-Ameerika inimeste juures on see, et nendel ei ole probleem, kui sa ei räägi grammatiliselt korrektselt. Et kui sa lähed Inglismaale ja sa teed grammatika vigu ja räägid ingliskeelt väga nii-öelda viletsalt, siis vaadatakse sinu peale viltu. Aga Lõuna-Ameerikas mitte keegi ei vaata viltu, kui sa räägid viletsalt. Et kui sa teed vigu, siis inimene üritab sust aru saada. Ja no, isegi nii kaugele, et keegi ei hakka sind korrigeerima, nad üritavad lihtsalt aru saada su mõttest. Ja noh, Ekvadori inimesed üldjuhul on väga hea tahtlikud ja väga rahumeelsed. Ja isegi nii kaugele, et et nad konflikti vältimiseks, nad üritavad kõige kogu jõust konflikti vältida, et kui sa tõstad häält või teed nii-öelda kurjamat nägu, siis see on nende jaoks väga nagu häiriv kuidagi. Et nad oma vahel ka, nad pigem teevad toreda ilusa näo, mõnes kohas see on nagu häiriv, et kui sa palkad endale kellegi ehitama ja ta teeb sul vigu ja sa ütled talle, et kuule nii ei tohiks teha või sa peaksid teistmoodi tegema, siis nad solvuvad väga, väga kergesti selle peale. Nad hea meelega jätkavad alati selles, kuidas nad on alati teinud ja kui see on valesti tehtud, siis neil ei ole nagu, nad ei taha seda endale tunnistada. Aga teise poolt on ta nagu väga tore, et konflikte tekib väga harva. Et selline kultuuriline nii-öelda omapära. Ja noh, eestlastele tore, et me oleme eestlastena ju ka ei ole väga valjud ja ei ole väga nagu noh, harjunud kõva häälega konflikte lahendama, siis see on seal umbes sarnane. See ei ole kõikides Lõuna-Ameerika riikides samamoodi. Et ma olen kuulnud, et Kolumbias näiteks seal on nad väga palju nagu teravamad oma vahel ja võib-olla muudes riikides ka. Noh, kindlasti Mehiko seriaalidest me näeme, kuidas kõik karjuvad oma vahel, et oleneb siis, kus riigis sa oled. Aga Ekvadoris on jah, kõik on rahumeelsed. Et ja nüüd kui keele juurde tagasi tulles, ma enamus asjadest saan aru oma vahel räägitud, aga kui me läheme detailideni ja mingite asjade nii-öelda süviti arutamiseni, et siis noh, seal mul ikkagi sõnavara on puudu, sest ma ei ole ametlikult seda keelt õppinud, kõik on nagu praktika kaudu tulnud.
Et seal... no, ja muidugi seal on ju lisaks, eks ole, hispaania keelele ka indiaani hõimukeeled ja ma märkasin, et nendes kohtades, kus me siis jõgepidi läksime, seal paljud rääkisid ka oma keelt ja muidugi nad olid väga sõbralikud, nad tegid meile seal igasugused pärjad pähe ja nii edasi ja privaate etendused, tantsud ja et me nägime ikka tegelikult hästi palju midagi sellist, millest siin pole võib-olla isegi kuulnud. Aga igal juhul, et nad oma vahel rääkisid seal täiesti oma suguvaru keeli. Neid on ka vist üsna mitu erinevat.
Seal on kaks suuremat sellist indiaani keelt, mis on siis riiklikult tunnustatud ja loomulikult need väiksemaid on ka, aga et neid suuremaid siis jah, kasutatakse päris palju. Et ligi vist oli 6-7% riigist, kui me räägime 17 miljonit, et siis on miljon inimest. Ja sama mis eesti keelt, et ikkagi päris palju räägitakse ja indiaani keeli. Ja neid indiaani keelseid väljendid on ka võetud üle siis hispaania keelde. Et teatud asjad öeldakse Ekvadoris teistmoodi kui näiteks Hispaanias või muudes hispaania keelsetes riikides. Lihtsalt sellepärast, et seal on teatud need indiaani keeled on kasutuses.
Kas elu seal ongi selline võrdlemisi meeldiv, kõik on sõbralikud või Peeter, no näiteks, kuidas sinul reisil mulje jäi, kas kõik oli turvaline või oli ka mõni vahejuhtum?
No meil jah, üks vahejuhtum oli, kui me läksime Joeli kodult siis reisi peale, nii öelda, et läksime, et käia ära Amazonases ja käia seal ringi erinevates piirkondades, siis tõepoolest ühe turu värava lähedal täiesti rahvarohkes kohas, kus inimesed olid ümber ringi ja me ei osanud isegi arvata, et meie auto võiks ohtu sattuda, löödi autoaken ja rööviti ära meie omand ja minul läks ka arvuti ja üsna palju sellist isiklik omandit läks meil kõigilt ja me olime esimene asi oli muidugi meile šokk, et kuidas me nüüd edasi elama, muide meilt läks ka dokumentid ära, et me pidime siis tagasi sõiduks endale hajutuse teisi dokumentid saama. Aga need aitas meile jooksvalt siis kohalik aukonsul, Eesti aukonsul seal ja Eesti välisministeerium, kuhu ma kohe teatasin ja kus siis kohe saadeti sõnum välja, et jah, et aidake ja tehke neile dokument. Aga siis me otsustasime, et meie reis on ju ikkagi rohkem kui asjad ja asjad tulevad ja lähevad ja isegi kui mõni asi on natuke valusem ja natuke raskem üle elada, siis pered on koos ja me üritasime ka teatud mõttes olla lastele eeskujuks sellega, et me ei sattu nüüd kuidagi musta masendusse, et nüüd on asjad läinud, et mis me nüüd teeme ja nüüd oleme siin ja nutame ülejäänud kaks nädalat, et pigem, et me võtsime hoiaku, me naudime oma reisi, asjad tulevad ja lähevad ja nende asjadega, mida ei saa tagasi, pole parata, tähendab, et see tulebki korstnasse kirjutada nii öelda ja selliselt me siis edasi läksime ja ma arvan, et see oli kogu meie peredele oli see nagu selles suhtes selline kergendus ja me nautisime siis nii öelda kogu seda indiaani külade kohta ja siis pärast, kui käisime ookeani ääres, siis neid kohti nautisime teiega, et kogu see selliste erinevuste nägemine seal riigis ja kõigi nende muljete ja et tegelikult me ei lastnud ennast häirida sellel, et siin tõepoolest on seal riigis ka pahakaid ja on neid asju, mida peab teadma ja tähele panema ja kui keegi sinna läheb, siis ei tohi jätta endast eemale küll ühtegi asja, sest kindlasti see võib ohtu sattuda, aga seal samas jälle see ei tohiks ära rikkuda siis ka nagu sellist muljet ja siin peab ise võtma nagu õige hoiaku. Et selles suhtes ma olen küll jah, et meie reis läks igati korda vaatamata siis ühele negatiivsele vahejuhtumile.
Joel, te olete nüüd oma perega 5 aastat juba elanud Ekvadoris. Plaani järgi jätkub teie elu seal, lihtsalt tore on näha teid ka siin sünnimaal ja oma tuttavaid ja lähedasi siin külastamas. Aga juhul kui te nüüd täna näiteks koliksite tagasi oma sünnimaale, mida te võtaksite sealt kaasa, et kui nüüd täna nagu mõelda tagasi sellele seal oldud ajale, kas miski on elus ka teistmoodi või oli see lihtsalt üks tore 5-aastane külastuskäik kuhugi?
No meie jaoks kindlasti kõige suurem asi on see, et Jumal on meid varustanud ja hoidnud need 5 aastat seal. Et kõik see need suhted, kõik need sündmused, kõik need lood, mis me seal oleme läbi elanud, et neid on nii palju ja 5 aasta jooksul neid ikka koguneb nagu väga-väga suur pagas ja kindlasti ka lastele on see väga suur aardekott, et see, kuidas Jumal on varustanud, kuidas Jumal on parandanud, tervendanud, teinud imesid, kuidas on kokku viinud inimestega, õigete inimestega, kellega suhelda, kellega sõprusi luua. Et seal on, neid lugusid on nii palju ja see on see põhiline, mis me kindlasti kaasa võtame, aga lastel on ka lisaks 2 võõrkeelt, mida nad väga hästi valdavad, inglise ja hispaania. Endal samamoodi see hispaania keel on nüüd üks varandus, mis on enda pagasis jälle lisaks. Ja kui ma sinna läksin, minu nii-öelda põhiamet oli ettevõtja, IT-ettevõtja ja need oskused, mis sellega kaasnevad ja seal ma olen pidanud juurde õppima nii mõnegi ameti, et on minust saanud puussepp ja põlluharija ja pambuse nii-öelda ekspert, et need on sellised huvitavad nii-öelda lisa asjad, mis kindlasti annavad väärtust ka tagasi tulles. Näiteks koha peal IKEA-t ei ole, mööblit kui vajad, siis ostad puidu, ostad endale tööriistad ja teed ise selle, mida sul täpselt vaja on. Ja see oli nüüd aastate jooksul, ma olen praktiliselt kogu oma kodumööbli ise valmis oma kätega suutnud teha.
Ja kindlasti sa ei ole nii palju kunagi ka ringi reisinud ja vaadanud, kui seal siis kõrgmäestikus käies, eks ole, sa oled vist ka oma kõrgusrekordi teinud. Me muide koos tegime, mina tegin ka oma kõrgusrekordi seal ära, 4,4 kilomeetrit, et mul veel natukene seda varu on, et järgmise rekordid teha, aga sa oled vist juba nii kõrgel käinud, et ei tea, kas sa enam kõrgemale saad.
Jah, ma just 6 aega tagasi võtsin seal Ekvadori kõrguselt 2. mäe tipu, et selline...
Palju seda oli?
See oli 5897 meetrit ja see oli päris suur pingutus. aga Jumal õnnistas seda ja andis meile perfektse ilma täpselt sellel päeval, kus me selle või öösel, kui me seda tõusid tegime, kõrgmäge mäestiku minnakse öösel. Et üldjuhul Ekvadoris käib asi niimoodi, et õhtul kuskil kell 12, võibolla kell 11 hakatakse siis tõusma, taskulambid peas ja öö läbi kõnnitakse, kuna sa lume peal seda teed ja öösel on lumi on, ei ole sulanud ja siis sa saad seal ilusti nagu minna ülesse ja arvestades niimoodi, et hommikul 6-7 ajal jooksid tippu siis kui päike tõuseb. Ja see kord niimoodi ka läks, et ilusti jõudsime kella 6 tippu ja nägime päikse tõusu ja siis saime hommikutundidel ennem alla, kui lumi pehmeks läks. Aga selline väga, väga tore kogemus.
Eestlase jaoks Ekvadoris on vast üks tuntumaid kohti Galapagose saared. Vähemalt see on kõige tuttavam nimi, mis nendest kohalikest kohtadest meelde tuleb. Kuidas Ekvadoris üldse puhatakse ja kas olete seal ka näinud palju eestlasi, kes sinna on sattunud aastate jooksul ja kas seal üldse midagi on, mis natukene Eestit meenutab?
Siin on kohe palju küsimusi ja ma võibolla alustaksin viimasest. Üks väga huvitav asi, mis Ekvadoris on kultuuriliselt, on nende talgukultuur. Kui eestlased teevad talguid, siis Ekvadoris teakse ka talguid. Ja selle nimi ja siis see hispaania keeles, tegelikult see tõenäoliselt ei ole hispaania keelne sõna, aga on minga. Tõenäoliselt on see kuskilt tulnud sealt nendest indiaanikeeltest. Aga samamoodi nagu Eestis tulevad, siis kogukond tuleb kokku ja teeb päev läbi siis koos tööd ja pärast seda on selline jagatud laud, kuhu siis kõik toovad midagi lauale. Et selline hästi tore nagu kultuuriline sarnasus ja meile väga vastuvõetav nagu viis, kuidas asju ära teha kogukonnas.
Aga see restoran Kartul räägi sellest ka natuke.
Ja see teine, üks huvitav koht ja seal mägedes ühes linnas avastasime restorani, mille nimi oli Kartul. Ja mõtlesime, kas tõesti on kuskil mingis muus keeles ka selline sõna olemas nagu Kartul, ei saa ju olla. Ja läksime kohale ja küsisime siis perega seal, et kuida, kus te sellise nime saite. Ja nemad ütlesid, et see on üks keel, mis on Euroopas, üks väike keel. Ja me ütlesime, et jah, me teame küll seda keelt, et meie oleme ju eestlased. Et kas te olete ka Eestist või olete Eestis käinud? Ei, me ei ole Eestis käinud, aga see on tehtud üliõpilaste poolt, kellele meeldis eesti keel. Ja menüü valikus siis nimetused on kasutatud eestikeelseid nimetusi. Näiteks on üks jook, mille nimi on purjus kartul. Ja erinevad siis ja porgand ja igasugused muist sellised sõnu on sinna sisse pandud menüüsse. Et selline väga, väga huvitav nii-öelda kultuuriline elamus. Aga nüüd, kui reisida Ekvadori, siis jah, tõepoolest seal on see neljas nii-öelda kliimavööde ka, mille nimi on Galapagos. Väga paljud inimesed ei tea, et Galapagose saared kuuluvad Ekvadorile. See on, asuvad nad 1000 kilomeetrit eemal Ekvadori pea siis maast, et niimoodi üle vaikse ookeani. Ja me ise ei ole veel sinna jõudnud selle 5 aasta jooksul. Tahaksime minna, aga see on suhteliselt kallis. Et Galapagos on väga suur selline turismi magnet ja sinna inimesed ka lähevad, aga need reisid maksavad teine sama palju otsa kui Ekvadori minna. Aga ütleme, Ekvadori pinna peal on siis kolm kliimavöödet, nagu me ennem rääkisime, on need vihmametsad, on mäestik ja on rannaala. Kui meie tahame puhkama minna, siis me tavaliselt leiame rannikult mingisuguse koha. Ja rannik on Ekvadoris selles suhtes hästi tore. Võrreldes, me oleme Peruus ka käinud perega ühe korra. Ja võrreldes Peruuga, Peru ookean on kogu aeg jahe. Aga Ekvadoris on ookean kogu aeg soe, sest sealt läheb mööda üks soe hoovus. Ja üks kõik, kuhu sa rannas lähed, kui sa varba vette paned, siis vesi on soe. Ärkad hommikul ülesse, esimene asi lähed ujuma, vesi on ikka sul 23-4 kraadi. Et selline hästi-hästi nagu tore on see. Ja meile, kui me elame seal pilvemetsades, kus on mõnikord jahe ja hästi niiske kogu aeg, on just selline, ütleme, puhkuseks rannikuala on nagu perfektne, et lähed paariks päevaks rannale, kogud selle 30 graadis ja sooja endal sisse, leotad ennast natukene vees ja siis on jälle paar kuud on mõnus olla nii-öelda tore olla kodus tagasi.
Ja me saime ju väga toreda sellise ookeani peal paadiretke ka ja seal huvitavad puud. See on vist ainus puuliik, mis toitub soolasest veest. Mis asjad need on?
Neid kutsutakse eesti keeles tõenäoliselt mangroovideks. Seal koha peal öeldakse manglaarid. Ja seal on niimoodi, et selliste nii-öelda ookeani äärsete kanalite ääres kasvavad nad. Nad täiesti nagu ookeani rannal, siis kui see laine seal nagu uhub, seal need ei ole. Aga kanalite ääres, kus on soolavesi, nad toituvad soolavees olevatest mineraalidest ja nende juurestik on maa pinnal. Et juurestik, kui sa vaatad mangroove, siis puu läheb nagu ülesse ja juured tulevad nagu mõne meetri kõrguselt algavad nagu laialiminekut. Ja siis noh, kuidagi nad kinnituvad sinna liiva külge ka, aga ja liiva all läheb natukene, aga enamik juurestikust on siis vees ja maa peal. Ja siis kui tõusud ja mõnad on, siis nad korjavad sinna juurestike peale neid mineraale, mida nad vajavad eluks.
Aga siin oli üks küsimus ka veel eestlastest, kes seal käivad. No me oleme nüüd siis kaks korda ära käinud, ja, aga ega vist väga palju ei ole. No üks telesaadegi teist ju tehti, aga et ikka mõni üksik siis juhtub sinna ja mõnikord on ka huvilisi siis Ekvadori kohta.
Jah, meil on käpu täis on käinud, et endal mõned sõbrad on käinud külas ja oleme ka koha peal mõned eestlastega kokku saanud, kes on seal ajutiselt siis viibinud. Aga reeglina nagu eestlasi ütleme seal ei leia, et seal mingit Eesti kogukonda otseselt ei ole. Me leidsime sealt ühe vanema daami, kes oli abielus ekvadoorlasega, aga tema nüüd kolis ära Ekvadorist, et vist Rootsi elama. Aga hea on olla jah perega, et siis ikkagi kodukeel on meil eesti keel, kodus räägime eesti keeles ja et see ei lähe kaduma eesti kultuuri ja keel.
Aga tundub, et teie laste jaoks see ongi, Ekvador ongi see kodu, sest see on olnud enamus nende elust.
Jah, praeguseks on juba nii, et nemad loevad ennast nagu, ja, et see on nende kodu. Ja noh, ütleme, kõige väiksem oli 3 kuuna, kui me kolisime. Ehk siis tema tegelikult teist elu ei teagi, teised veel mäletavad lapsepõlvest mingeid nii-öelda lasteaia kogemusi, aga mitte palju.
No teistel on võib-olla ka mõned sõbrad siin Eestimaal veel, mis annavad, eks ole, seose, aga kõige väiksemale Kailale ju ei ole siin tekkinud ühtegi sõpra, sest mis ta mõne kuuse lapse sõprusest ikka oskad veel meenutada, eks ole.
Nii palju kui pereringis on siin ikkagi, need ikkagi on nii-öelda tädide, onude, tütred, pojad, et see on tema siis Eesti.
Jah, ja õnneks on internet abiks, et saab ikkagi ka siinsete inimestega, lähedastega ühendust hoida.
Jah, mõeldes sellele, kuidas siin pool sajandit ja sajand tagasi missionärid läksid ja olid 10-15-20 aastat teemal ja kellegiga kokku ei puutunud ja kui tagasi tulid, siis hea kui ära tundsid kedagi. Et selles suhtes on ikkagi praegu, me oleme väga nagu lihtsas ajastus elame. Et sa näed ikkagi kõik postitavad enda kohta pilte ja siis kui sa ka tagasi jõuad, siis sa oled juba kursis, mis nende elus on toimunud või vähemalt mingite piltide pealt midagi näinud ja samamoodi saad oma lähedastega nagu mingisugust sidet hoida, kuigi see nii-öelda interneti teel suhtlemine ei ole, ma ei võrdsustaks seda ikkagi nagu üle laua või ühise laua taga istumisega.
Aga see tuletab mulle meelde ka veel ühte seika. Kui ma just saabusin Ekvadori, siis käisime ka sinu kodumajast, läheb mägi üsna järsult üles ja käisime, vaatasime ka ühte antenni, mis sa olid sinna üles pannud, et internet toimiks. Et ega see siis seal ka pole vist väga lihtne olnud, ega teil oli päris tükk aega vist see ühendus oli suhteliselt vilets ja räägi, mis moodi sa selle siis tekitasid lõpuks.
Jah, ütleme nii, et kui me oleme harjunud Eestis, et kui sul midagi läheb katki või internet ei tööta, siis sa helistad ja 5 minuti pärast on sul see korras. Siis meil oli niimoodi, et meie interneti teenuse pakkuja ei olnud võimeline 1.5 aastaga parandama katkenud internetti. Et selle 1.5 aasta jooksul me ise suutsime siis kuidagi tekitada väga aeglase mobiilse interneti oma majja, aga reaalselt see teenuse pakkuja, kes siis lubas ja oli sellest nii-öelda ka raha võtnud, et meil internet oleks, tema 1.5 aasta jooksul ei suutnud seda parandada pärast seda, kui üks antenn katki läks. Ja siis meil üks sõber leidis, et tema teeb endale ise oma interneti teenuse pakkumise firma ja siis me rääkisime selle sama sõbraga, et äkki ta on siis võimeline ka meile pakkuma. Ja 1.5 aastat hiljem seda ta oli ka nõus või võimeline tegema ja meie puhul tähendas see seda, et me pidime ise vedama mäe sisse maa alla fiibrit 120 meetrit ja panema antenni siis mäe otsa, et meie juurde jõuaks tema pakutud antennist internet. Ja nüüdseks siis see jälle töötab, mõned kuud on töötanud. Aga vahepeal oli jah, et väga pikalt ei olnudki võimalik ei teha ei koduõpet ega suhelda lähedastega, sellepärast, et lihtsalt interneti ei ole. Ja sama asi on seal ka elektriga, et see on täiesti tavaline, et sul 8-10 tundi päevas elekter puudub. Et kukub mingisugune pambus, nagu me siin rääkisime, kukub pambus ümber, lõhub elektriliini ära ja siis selle järgmise 10 tunni jooksul tuleb elektrifirma ja üritab seda liini uuesti püsti saada. Ja kogukonnas on ka niimoodi, et kui see elektrimees tuleb, siis ta annab teada, et ma nüüd tulen, et nüüd tulge mehed kõik kokku ja koos nii-öelda tõmbame need pambused liini pealt ära. Et ka nii mõnigi kord olen pidanud ise machetega kohale minema, et aidata liini puhastada.
Ja muide, see on hästi kummaline seal, nii indiaani külades kui igal pool tee ääres näiteks. No sa vaatad, et mida see noor mees või see vana proua seal selle mõõgaga teeb. Et see machete on siis käes ja sellega siis rajutakse endale looduses tee või tehakse vajalik asi valmis või tehakse põllu peal. Endale võetakse seal mingisugune vajalik produkt maa seest või maa pealt või puu otsast. Nii et seal see nii-öelda mõõk või machete on siis selline kõige tavalisem siis iga inimese igapäeva tarvik. Et see on ka täiesti erakordne, et meil kui inimene sellise asjaga käiks ringi, siis kõik kardaksid tõenäoliselt.
Ja huvitav on see, et kui sa palkad endale töölise, siis töölise palkamine eeldab, et tal on oma machete alati kaasas. Et see on nagu ainuke tööriist, mis peab töötajal endal olema. See maksab seal umbes $6 ja see on siis töötaja tööriist, mis tal on alati kaasas. Ja ülejäänud tööriistad sa pead loomulikult tale ise varustama või siis maksad sellest, et tal oleks olemas.
Et kruvikeerajad ja hambrid ja kõik muud.
Jah.
No aitäh teile rääkimast sellest nii huvitavast kohast nagu Ecuador. Meie poolt vaadates teisel pool maakera ja tänases saates on siis olnud Peeter Võsu, kes on seal mõnel korral külastanud oma poja Joel Võsu perekonda ja Joel oli ka täna stuudios. Väga huvitav on olnud kuulata seda ja mina küll sooviks, et ehk on kunagi võimalik isegi üks raamat kirjutada eestlaste elust Ecuadoris. Ma arvan, et lugemishuvi oleks siin pool küll olemas. Ja võib-olla ka mõnda filmi teha seal, miks ka mitte?
Ja üks asi on juba purgis ja võib-olla miks ka mitte kunagi veel midagi filmida. Raamatute osas ma olen jäänud ise, ma olen väga suur raamatusõber, aga kirjutamise poole pealt ei ole veel nii-öelda sulge valgeks teinud. Et selles osas peame jääma ootele, et kas see on üks amet, mis peab veel juurde õppima, mille peab veel juurde õppima või mitte. Idee poolest on hea küll.
Aitäh teile! Tänases saates olid Peeter Võsu ja Joel Võsu. Minu nimi on Margit Prantsus ja juttu oli eksootilisest riigist nagu Ecuador, kus Joel on oma perega juba 5 aastat elanud. Aitäh ka teile, head kuulajad, ja kohtumiseni järgmisel korral!
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa see.